Devintas skyrius. Netikro vėžlio pasakojimas. Neįsivaizduoji, brangutė, kaip džiaugiuosi, kad mes vėl susitikome, tarė kunigaikštinė tvirtai paimdama Alisai už rankos ir vesdamas ją į šalį. Alisa džiaugiasi, matydama kunigaikštinę taip gerai nusiteikusi, jį pamanė, kad ko gero tik pipirai kalti, jo kunigaikštinė taip siautėjo virtuvėje. Kai aš būsiu kunigaikštinė, tarė į savo, nors ir abejodama savo žodžiais, virtuvėje visai nelaikysiu pipirų. Puikiausiai sriubą galima išvirti ir be jų. Manau, nuo pipirų žmonės dažniausiai ir pašėlsta. Alisa liko labai patenkinta, išaiškinusi naują taisyklę. Nuo asto žmonės surūksta, nuo ramunėlių apkarsta, o nuo saldainių ir kitų saldumynų vaikai pasidaro kaip šilkiniai. Labai norėčiau, kad suaugusiai žinotų, tada jie gal taip nešikštėtų saldainių. Taip mąstydama jį visai užmiršo kunigaikštinė ir krūptelėjo prie pat ausies išgirdusi jos balsą. Kažko užsigalvoja į meilutę, todėl nieko nebekalbi. Negaliu dabar pasakyti, koks čia tiktų moralas, bet netrukus prisiminsiu. O gal jokio nėra? Išdryso pasakyti Alisa. Na, na, vaikė, kiekvienas dalykas turi savo moralą, tik reikia mokėti jį rasti. Kalbėdama, ji dar labiau prisispaudė prie Alisos. Alisai nelabai patiko, kad ji taip glaudžiasi. Visų pirma, kunigaikštinė buvo labai bjauri. Antra, kaip tyčia tokio ūgio, kad galėtų ant Alisos peties padėti smakrą, o smakro būta nepaprastai smailaus. Tačiau Alisa nenorėjo pasirodyti nemandagi ir kentė kiek galėdama. Žaidimas beros darosi įdomesnis, tarė jį norėdama palaikyti pokalbį. Tikrai, atsakė kunigaikštinė, o čia tinka moralas meilė, tik tai meilė visa galė. Na, bet kai kas sakė, sumurmėjo Alisa, kad svarbiausia nekišti nosis nei savo reikalus. O taip, tai visiškai tas pats, tarė kunigaikštinė ir pridūrė dar skaudžiau įremdama savo smailui smakrą Alisai į petį. Moralas čia toks, kai pasiklosi, taip įsimiegosi. Na ir moralų mėgėja, pamanė Alisa. Turbūt stebėsi, kodėl aš tavęs neapsikabinau, tarė patylėjusi kunigaikštinė. Bet matai, aš abejoju, ar nepiktas tavo flamingas, gal pabandyti? Jis gali įkirsti, atsakė Alisa, anaip tol netrokštanti tokio išbandymo. Tikra tiesa, patvirtino kunigaikštinė. Flamingai ir garstyčios vieno lizdo paukščiai, abu skaudžiai kerta. Ir štai koks čia tinka moralas. Toks tokį pažino, alaus gerti pavadino. Bet garstyčios ne paukštis, suabejojo Alisa. Visai teisingai, tarė kunigaikštinė. Kaip tai klei pasakei? Man rodos, tai mineralas, pridūrė Alisa. Aišku, mineralas, sutiko kunigaikštinė, matyt pasiruošusi pritarti viskam, ką tik tai Alisa pasakys. Netoliese yra didelė garstyčių kasykla, o moralas čia tinka toks. Giliau kasi, daugiau rasi. O, jau žinau, sušuko Alisa visai nesiklausydama. Garstyčios yra daržovės. Nepanašios į daržovės, bet daržovės. Visai sutinku, tarė kunigaikštinė. Ir štai tau moralas. Būk tokia, kokia nori atrodyti. Arba, jei reikia, galiu išaiškinti paprasčiau. Niekuomet nesisteng būti kitokia, negu gali atrodyti kitiems. Nes kad ir kokia būtum ar galėtum būti buvusi, vis tiek nebusi buvusi kitokia, nei visiems kitiems atrodys, kad buvai. Gal geriau susigaudyčiau, mandagiai tarė Alisa, jeigu užrašytumėte, nes aš ne viską supratau, ką susakėte. Tai vieni niekai palyginti su tuo, ką galėčiau pasakyti, jeigu norėčiau. Patenkinta, sakė kunigaikštinė. Prašom nesivarginti ir nesakyti daugiau, negu pasakėte, tarė Alisa. O, nekalbėk apie vargą. Visa, ką pasakiau, aš tau įteikiu kaip dovana. Pigi dovana, pamanė Alisa. Džiaugiuosi, kad niekas neduoda tokių dovanų per gimimo dieną. Bet garsiai pasakyti neišdrįsiu. Ir vėl užsigalvoji, paklausė kunigaikštinė, dar skaudžiau spustelėdama savo smailiuoju smakru. Manau, turiu teisę galvoti, atkirto Alisa, nes tos kalbos pradėjo įkyrėti. Tokia pat teisė, tarė kunigaikštinė, kaip paršai skraidyti. Ir iš to staiga. Didžiausiam Alisos nustebimui Kunigaikštinė nutilo, nespėjusi ištarti savo mėgstamo žodžio moralas, o ranka, kurią buvo įsikibusi Alisa, pradėjo drebėti. Alisa pakėlė akis ir išvydo karalienę, pajuodus iš pykčių, įstovėjo sukryžiavusi ant krūtinės rankas. Gražus oras jūsų didenybė, tyliai drebančių balsų prabilo kunigaikštinė. Paskutinį kartą įspėjau. Trypdama iš pykčio suriko karalienė. Arba neždinkis iš čia, arba tau nulieks galva ir turštojau, rinkis. Kunigaikštinė taip pat pasirinko ir dingo iš akių. Grįžtam žaisti, kreipėsi karalienė į Alisą. Šioji taip nusigando, kad negalėjo ištarti nežodžių ir tyliai nusiekė paskui karalienė į kroketo aikštelę. Kiti svečiai, pasinaudodami karalienės nebuvimu, ilsėjusi pavėsyje. Vos ją pamatė, visi paknopstomis nubėgo į aikštelę, o karalienė pareiškė, kad dar valandėlį ir jie būtų užmokėję savo gyvybėmis. Žaisdama karalienė be paliovos kivirčijosi su kitais žaidėjais ir šūkavo, nukirsti jam galvą arba nukirsti jai galvą. Pasmerktuosius areštuodavo kareiviai, taigi jie nebegalėdavo būti vartais. Tad maždaug po pusvalandžio nebeliko ne vienų vartų, o visi žaidėjai, išskyrus karalių, karalienė ir Alisa, buvo suimti ir nuteisti mirti. Tada karalienė, visai nusikamavusi, liovėsi žaisti ir paklausė Alisa. Ar esi mačiusi netikrą vėžlį? Nesu, sakė Alisa. Aš net nežinau, kas tas netikras vėžlys. Tai toks gyvūnas, iš kurio verdama vėžlių sriuba, paaiškino karalienė. Nesu mačiusi, nei girdėjusi tokio vėžlio. Na tai einam, tarė karalienė. Jis tau papasako savo istoriją. Nuidama su karalienė, Alisa išgirdo, kaip karalius tyliai tarė visai draugijai. Bausmė visiems atleidžiama. Oi, kaip gerai pamanė Alisa, mat jai buvo labai negera, kad karalienė tiek daug žaidėjų pasmerkė mirti. Netrukus jos priejo grifą, kuris knarkė prieš saulį. Jeigu jūs nežinote, kaip atrodo grifas, pažvelkite į paveikslėlį. Kelkis, tinginy, riktelėjo karalienė grifui. Nuvesk šią panelę pažiūrėti netikro vėžio ir pasiklausyti jo pasakojimo. Man reikia grįžti patikrinti, kai bus vykdomos mano paskirtos mirties bausmės. Ir nuėjo, palikdama Alisą vieną su grifu. Alisai labai nepatiko to padaro išvaizdą, bet ji pamanė, kad pasilikti su baidykle nebus pavojingiau negu sekti paskui žiaurėje karalienį. Ji laukė, kas bus toliau. Grifas atsisėdo ir patrynė užmiegotas akis. Lydėjo žvilgsnių karalienė, kol ši dingo iš akių, o paskui ėmė kikenti. Juokdarė, tarė grifas, lik ir sau, lik ir Alisai. Kas juokdarė, paklausė Alisa. Nagi ji, atsakė grifas, vis prasimano. Ji dar niekada ir niekam nėra nukirsdinusi galvos, jeigu nori žinoti. Einam. Tai visi tik ir sako, einam, pamanė Alisa, sekdama paskui grifą. Niekas niekados nėra man taip įsakinėjęs. Dievaži. Truputį paėję, jie iš tolo pamatė netikrą vėžlį, kuris sėdėjo vienišas ir liūdas ant nedidelės uolos iškilšos. Priejus arčiau, Alisa išgirdo netikrą vėžlį dūsaujant, tarsi ji būtų slėgęs didžiausias sielvartas. Alisa jo labai pagailo. Kuo jis toks nusiminęs, paklausė į grifą, ir šis atsakė beveik tais pačiais žodžiais, kaip ir pirma. Vis prasimano. Jam visiškai nėra dėl ko nusiminti. Einam. Alisa su grifu priejo artyn. Netikras vėžlys pasižiūrėjo į juos didelėmis, pilnomis ašarų akimis, bet netarė nei žodžio. Štai panelė, pristatė grifas, kuri norėtų sužinoti tavo istoriją. Aš jai papasakosiu, tarė netikras vėžlys dusliu balsu. Sėskite sabu ir nieko nekalbėkite, kol aš baigsiu. Juodu susėdo ir valandėlė visi tylėjo. Neįsivaizduoju, kaip jis gali kada nors užbaigti, nei nepradėjęs, pamanė Alisa, bet kantriai laukė. Kada eisi, pagaliau ištarė netikras vėžlys, sunkiai atsidusęs, aš buvau tikras vėžlys. Po šių žodžių įsiviešpatavo tyla, retkačiais krenkštelėdavo grifas, kr, o netikras vėžlys vis nesiliovė graudžiai kūkčiuoti. Alisa jau buvo bepakylanti ir besakanti dėkui ponia už įdomų pasakojimą, bet susilaikė prisiminusi, kad turi dar kas nors įvykti, likus sėdėti netardama ne žodžio. Kai mes buvome maži, pagaliau vėl prabilo netikras vėžlys, šiek tiek aprimęs, bet vis dar sukūkčiodamas, lankėme jūros mokyklą. Ten mus mokė toks senas vėžlys, kurį pravardžiuodavome vėžlių moku. Kodėl vėžlių moku? Ar jis nebuvo vėžlys? Pravardžiuodavome vėžlių moku, nes jis mus mokė, piktai atsakė netikras vėžlys. Iš tiesų, kaip tu nieko nesupranti? Gėda klausinėti tokių paprastų dalykų, pritarė grifas. Po to grifas ir netikras vėžlys valandėlė sėdėjo tylėdami ir žiūrėdami į vargšę Alisą, o į taip susigėdo, kad neturėjo kur akių dėti. Pagaliau grifas kreipėsi į netikrą vėžlį. Pasakok, drauguži, negalima visą dieną gaišti. Ir netikras vėžlys vėl prabilo. Taigi, lankėme mokyklą jūroje, nors tu ir netiki. Kada sakiau, kad netikiu, piktelėjo Alisa. Sakei, atkirto netikras vėžlys. Prikas kliežu viso šuko grifas. Alisai nespėjus vėl prasižiuoti. Netikras vėžlys pasakojo. Mus puikiai mokė. Iš tiesų, mokyklą lankėme kasdien. Aš taip pat kasdien einu į mokyklą, tarė Alisa. Būta ko didžiuotis. Ir neprivalomų dalykų moko, truputį sunerimęs paklausė netikras vėžlys. Taip, atsakė Alisa, papildomai mokomės prancūzų kalbos ir muzikos. O prausimosi? Žinoma, ne, pasipiktino Alisa. Štai kaip, vadinasi, jūsų mokykla nėra iš geriausiųjų, lengviau atsiduso netikras vėžlys. O mūsų mokyklos tvarkaraščio apačioje buvo prirašyti neprivalomi dalykai – prancūzų kalba, muzika ir prausimosi pamokos. O kuriems galams jums tokie dalykai, gyvenant jūros dugne, paklausė Alisa. Aš tų dalykų negalėjau mokytis, vėl atsiduso netikras vėžlys. Lankiau tik privalomas pamokas. Na, kokios tos pamokos, paklausė Alisa. Žinoma, visų pirma, skaidimo ir raškimo. Skaitimo ir rašymo, pamanė Alisa. Be to, įvairių aritmetikos veiksmų, padėties, atminties, daugybės ir dailybės. Pirmą kartą girdžiu apie dailybę, įsidrasinusi tarė Alisa, kas tai būtų. Grifas nustebęs keistelėjo abiem priešakinėm letenom. Pirmą kartą girdi apie dailinimą, sušuko jis. O kas yra bjaurinimas, turbūt žinai? Taip, netvirtai sakė Alisa, tai yra, ką nors gadinti, darkyti. Kągi, nenusileido grifas, jeigu nežinai, ką reiškia dailinimas, vadinasi, tu neišmanėli. Alisa neišdryso daugiau klausinėti ir kreipėsi į netikrą vėžlį. O dar ko mokykloje mokėsi? Dar mokiausi isterijos, atsakė netikras vėžlys, ant kojų pirštų skaičiuodamas dalykus. Isterijos. Senosios ir naujosios, su jūrų grafija. Taip pat mokiausi braidybos. Braidybą dėstė toks senas ungurys. Jo pamokos būdavo kartą per savaitę. Jis dėstė mums braidybą, kūno kaltūną ir žaidimus. Kas tai galėtų būti, paklausė Alisa. Aš pats negalėsiu tau parodyti, atsakė netikras vėžlys. Esu per daug nerangus, o grifas viso šito niekada nesimokė. Nebuvo laiko tokiems dalykams, tarė grifas, bet aš mokiausi klasikinėje gimnazijoje ir mums dėstė senas krabas. Man pasineteko mokytis, atsiduso netikras vėžlys. Sako, kad jis dėstė lenktynes ir greitį. Lotynų ir graikų sumojo Alisa. Taip, taip, dėstė, pridūrė grifas, giliai atsidusdamas. Abu užsidengė letenomis veidus. O po kiek valandų jūs kasdien mokydavotės, paklausė Alisa, skubėdama keisti temą. 10 valandų pirmą dieną, atsakė netikras vėžlys, 9 antrą ir taip toliau. Keista programa, sušuko Alisa. Matai, ten mokėsi mažieji, paaiškino grifas. Tai ir pamokų kasdien mažėjo. Nieko panašaus Alisa nebuvo girdėjusi, tad valandėlė pagalvojo ir tarė. Tuomet 11 dieną turėdavo prasidėti atostogos. Taip ir būdavo, patvirtino netikras vėžlys. O ką veikdavote 12 dieną, nesiliovė klausinėjusi Alisa? Na, užteks apie pamokas, nukirto grifas. Dabar papasakok jai apie žaidimus.